galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab isniina bisha maarch waa 30 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerar fogmeeda magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shiruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amniga ee magaalada muqdisho oo toogtay rag looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada.
bismillaahi raxmaaniraxiim. maxamed, waxa weeye waxaan dunida ilaahay kownkan ilaahay baa maamula, ilaahay baa leh. waxaanoo kale marka ay imanayaanna waa qadar ilaahay bay ku imanayaan, qadarka ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahba u helaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka iraiska v o a oo ku saabsan taariikhda cudurada faafa.
cudurro caan ahaay oo soo maray ama waxa la oran jiray daacuuno, daacuunkuna uu cudur faafa weeye, taqriiban muxuu ahaa hijradii nabigaba sallallahu caleyhi wasalam, iyadoo laga joogo 17 ama 18 sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday, muxuu ahaa camwaas. daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban, sida kutubta taariikhda muslimiintu ay qorayso, dadka badan ilaa 30 kun oo qof baa ku dhimatay.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee kusoo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus ku keeno oo ay ka mid yihiin inaan dadku isdhexgelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay in lasii wadi doono ilaa iyo dhammaadka bisha April. dadaalka aynu samayno dhammaanteen ayay ku xidhan tahay, ayuu yidhi. inta waxaana ay inaga tegayaan 2 toddobaad ee loo qabtay in tallaabooyinkaasi la qaado ayaa maanta oo isniina ku eg. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 2 toddobaad gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan. bilowga bisha Juunah ay noqon doonto, buu yidhi, bilowga dhammaadka dhibaatadan. waxaan doonayaa, ayuu yidhi, inuu dalku caadi kusoo noqdo xilliga istarka oo ku beegan 12-ka bisha April. lataryaha arrimaha xanuunka korona ayaa sheegay inay tahay go-aan wanaagsan in tallaabooyinkaasi lasii wado. waxaase uu yidhi, aan weli aaminsanahay in dhimashada dalka Mareykanku ay gaadhi doonto ilaa iyo 100 kun oo qof. Shiinaha ayaa shaaciyay inaanay 4 maal ee u dambeeyey aanay helin kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. Shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo, waxaana la joojiyey diyaaradihii dibadda ka imanayay. guddida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa sheegtay in 45 kiis oo cusub la helay, 4 qof oo kalena ay xanuunka u dhinteen, iyadoo guud ahaanba tirada dhimashada dalweynaha Shiinaha ay noqonayso 3,304 qof. dadka xanuunku soo ritayna ay yihiin 18,477 qof. tirada dadka xanuunka soo ritay ayaa iminka ugu yaraatay Shiinaha marka la eego bishii Febraayo, oo ay xaaladdu meel ba'an maraysay. dowladda ayaa iminka dadka ugu baaqday inay warshadaha iyo ganacsiyada furaan. wakaaladda warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa baahisay in Kuuriyada Waqooyi ku guuleysatay gantaalada ridada fog oo ay tijaabisay. Pyongyang ayaa tijaabisay gantaalo la filayay inay yihiin nooca ridada sokee, iyadoo ka riday meel ka baxsan xeebtooda ku taala bariga. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ku tilmaantay mas-uuliyad darro marka la eego xaaladda coronavirusku uu caalamka marinayo. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabooyinkan loogu talagalay baaritaan lagu sameynayo istaraatiijiyadda iyo farsamada gantaaladii hore ee la tijaabiyey ilaa bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, kuwaasoo uu amarkooda lahaa Kim Jong Un, inkastoo aanu tijaabadan iminka la sameeyey joogin. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhari ayaa amar ku bixiyey in la yareeyo isu socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 4-iyo-10 maal ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria, dhammaana waa magaalooyinkaasi. amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin. saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 milyan oo qof, tayada caafimaadka dalkuna ay aada u liidato. madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horreysay kala hadlay muuqbaaqiyaha tan iyo intii kiiskii ugu horreeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February. dhammaan dadweynaha ku nool goboladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin una socdaalin gobollada kale.
guddiga kahortaga xanuunka coronavirus ayaa maanta sheegtay in ay 3 qof oo laga shakiyey loo diray dibadda si baaritaan rasmiya loogu soo sameeyo. faahfaahina murtaasi ku saabsan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
shirka golaha wasiirada Soomaaliland ee uu guddoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray qodobo dhowra, iyadoo qodobka koowaad uu yahay in guddidii hore ee heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus lagu xoojinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, iyadoo maanta laga bilaabana sida qoraalkan lagu sheegay uu guddoomiye ka noqon doono guddidaasi madaxweyne ku-xigeenku. qodobka labaad ayaa in maadaama dadka intiisa badan ay ku dhaqan yihiin magaalada Hargeysa, in guddida heer degmo ee caasimadda iyadana lagu xoojiyo waa sida lagu sheegay qoraalkan ee wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada. waxaana guddidaasi guddoomi doona sida lagu sheegay qoraalkan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha si ay u diyaariyaan goobo caafimaad. qodobka saddexaad, in dib loo eego cashuur dhaafkii xukuumadda hore u samaysay. qodobka afraad, in la hakiyey mashaariicda horumarka ee ku jirta miisaaniyadda sanadka 2020-ka. qodobka shanaad ayaa isna ah in dowladdu ay iibsanayso dhammaan bar raashinka waddaniga ah ee ka soo go'ay beeraha dalka, waxaanu ka mid noqon doonaa sida la sheegay kaydka raashinka qaranka. qodobka lixaad ee war-saxaafadeedkan madaxtooyada ka soo baxay ku qoran ayaa ah in golahu go'aamiyey cashuur dhaaf in loo sameeyo agabka iyo dawooyinka lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. iyo qodobka toddobaad oo isaguna ah, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in bul mushaharkeed loogu deeqo si loogu kabo dhaqaalaha xanuunka coronavirus lagula dagaalamayo lacagtaasi oo ka mid noqon doonta kharashaadka lagaga hortegayo xanuunkan la dagaalankiisa. qodobka siddeedaad ee ugu dambeeya ayaa isaguna ah qodobadan golaha wasiiradu maanta ansixiyeen. in ugu dambeyn, goluhu go'aamiyey in wixii hadda ka dambeeya shirarkii laysugu iman jiray iyo waraaqihii laysu gudbin jirayba ee xafiisyada loo beddelo habka tekhnolojiyadda si looga hortago faafidda xanuunka coronavirus, waxaana qoraalkan uu ka soo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliland. dhinaca kale, shaqaalaha ka howlgala hoteelka Sky ee Koonfurta magaalada Hargeysa ayaa u xaqiijiyey V O A in la xidhay maamulkii hoteelkaasi kadib markii ay isku afgaran waayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ama guddida la dagaalanka coronavirus ee heer qaran oo doonaya in dadka halkaasi kasoo degaya garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal lagu karantiineemeeyo hoteelkaasi, taas oo sida shaqaaluhu ay sheegeen ay maamulka hoteelkuna ay ku gacan sayreen ama ay diideen. dhinaca kale, xubno ka mid ah golaha wasiirada ee iyagu guddidaasi ku jira ayaa u xaqiijiyey V O A in ay xidheen, iyaga oo dhinaca kalena ka gaabsaday inay jawaab ka bixiyaan oo ay ka warramaan arrintaasi. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
haddaba cudurka COVID 19 ayaa fara ba-an ku haya dunida. Wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa soo sheegay 100 qof oo u dhintay cudurkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyey wararkii u dambeeyey ee arrintaasi ku saabsan.
cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID 19 ayaa si xooliya ku sii socda, iyadoo tirada dadka uu soo ridanayo ay si aada u sii kordhayso maalin kasta dunida oo dhan. hay-adda caafimaadka dunida ee W H O ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkani haleelo ku dhawaad 70,000 oo qof oo caalamka oo dhan ah, iyadoo qiyaastaasi maalmo ka hor uun ahayd 50,000 oo bukaano cusub ah maalintii. 34,000 oo qof ayaa cudurka COVID 19 ugu geeriyooday dunida oo dhan. Maraykanka ayaa diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dadka oo cudurkaasi ku dhacay, iyadoo tirada haatan ay marayso in ka badan 140,000 oo qof. 2,400 oo qof ayaa dalka Maraykanka ugu geeriyooday cudurka COVID 19, iyadoo cisbitaaladuna ay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashu dalbanayaan qalab caafimaad oo dheeriya maadaama cadadka dadka imanaya ay aad uga badan tahay awooddooda. gobolka New York ayaa diiwaangeliyey dhimashadii ugu badneyd ee dadka ku dhimanaya dalka Maraykanka, iyadoo maalintii shalay ee xadda ahayd ay kor u dhaaftay ilaa 1,000 qof, waxaana gobolkaasi oo ay bil kartahay markii ugu horreysay ee cudurka coronavirus laga arkay, haatan oo xisaabsan yahay in ka badan 400,000 tirada guud ee cudurka COVID 19 ugu geeriyootay dalka Maraykanka. dalka Talyaaniga oo ah dalka labaad ee dhibaatada ugu daran oo ku haya cudurka coronavirus ayaa soo wariyay xaddii shalay ilaa 750 qof oo cudurkaasi uu dilay hal maalin, waxaana tiradaasi ay ka dhigaysaa tirada guud ee dalkaasi ugu geeriyootay cudurka 19,800 oo qof oo ah tiro aad uga badan dalalka kale oo uu saameeyo cudurkani. Laakiin saraakiisha caafimaadka ee dalka Talyaaniga ayaa ku waramaya in tirada kiisaska cusub ee dalkaasi ay muujinayso calaamado ah inay hoos u sii dhacayaan. Saraakiisha caafimaadka dalkaasi ayaa sheegay in 5,200 oo kiis oo cusub la diiwaan geliyey 24 saac ee lasoo dhaafay, taasi oo ah tiradii ugu yarayd muddo 4 cisho ah. Dalka Spain, tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus waxay gaartay 85,095 maanta Isniina, sidii ku waramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi, iyadoo Spain ay haatan noqotay dalka labaad ee kor uga batay tirada dadka uu Shiinuhu soo wariyey oo ah 28,407 kiis. Tirada dadka uu cudurkani dilay dalka Spain ayaa haatan maraysa 7,304, sida ay ku waramayso wasaaradda caafimaadka dalkaasi. Dalka Iran ayaa waxaa isna sii kordhaya tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus, iyadoo haatan la diiwaan geliyey kiisas cusub oo ah 2,757 kiis, waxaana dalkaasi 24 saac ee lasoo dhaafay ugu geeriyooday cudurka coronavirus 117 qof, sida ay ku waramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Tirada guud ee dadka Iran ee xanuunka coronavirus oo ku dhacay ayaa haatan maraysa 14,459 qof. Dalka Shiinaha uu cudurkani soo shaacbaxay bishii Diseembar ee sanadkii 2019 ayaa diiwaan geliyey 81,407 kiis, iyadoo dhimashada dalkaasi uu soo wariyey ay tahay 3,304 qof. Inkastoo dalalka qaar ay su'aalo ka keeneen tiradaasi, iyagoo sheegaya in Shiinuhu way daboolayaan xaqiiqda arrintaasi.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkii ilayska V O A. waxaa lagu jiraa waqti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawareysan yihiin saameynta xanuunka coronavirus. Waa xanuun qof walba uu saameeyey si gooni ah. Xannibaadda xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay. Iskuulladii ayaa la xiray, duulimaadadii ayaa la joojiyey, meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidlo la hawanaya. Waxaa intaa u dheer bulshada hubaal la'aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada. Intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo diristay shucuubta dunida. Haddaba barnaamijkeena ilayska V O A ayaan toddobaadkan waxaanan ku casuunay qaar ka mid a culumo u diinka Soomaaliyeed oo beryahanba ku mashquulsanaa muxaadarooyin iyo wacyigelin diini ah oo ay ku laabqaboojinayaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida. Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, oo ah khabiir arrimaha siyaasadda iyo taariikhda dalalka Carabta iyo Islaamka ku xeel dheer, ayaa ugu horreyn ka waramaya xanuunkan coronavirus.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamuud, waxa weeye waxaan idaan dayda ilaahay kownkan ilaahay baa maamula ilaahay baa leh. Waxaanoo kale marka ay imanayaana waa qadar ilaahay bay ku imanayaan. Qadarka ilaahay dadka muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahba u helaya. Marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu inooga tegay dhaxal aad iyo aad u qiimo badan runtii marka la eego waxaanoo kale marka ay dhacaan. Waxaa la odhan karaa qawaaniinta ama yacni habka karantiinka ama go-doominta loo kala soociyo dadka wixii xanuunku gaadhay inta aanu gaadhin. Rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam inoo dhigay mabaadi'deeda ama asaaskeeda oo yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka haddii uu cudurka yacni faafaya safka ah pandemic ama epidemic hilodonimika lagu sheegay cudurka faafaya oo daacuunka oo kale ah, meesha aada joogto hadduu ka dilaaco ha ka bixina. Haddii aad ka baxsantahay dibadda ka joogtana, meesha oo ka dilaacay aad ka maqantaha aad ka fogtahay ha gelin. Waa karantiinka yani basic rules, qawaaniinta maganaysa lagu kala saaro dadka. Uu la leeyahay dadku meesha uu ka dhacay waa in la yacni gooni yeelaa, la gooni yeelaayo gooni loo saara. Lockdown waxyaaba badan lagu sheegayaa, social distancing يعني بلشوا ذاك الفقرات يا الاصدح قلين صورن يعني وحيد يعني نكرن تبدا ساسا مركان بمحمد علي صلى الله عليه وسلم مجلس أبو شاكر وفي كل شيء قفك يعني وكل دعاء مش وتشوجه ذاعون كد الله وكره وهلك كسبرة إلى هنا توكلت لي سأل أوليبة إن أولي هي أشرك قف شهيد وكره ودر الله
تلابوين كأساسي أي مانتا قرن جن كوي لبعتناد دقاتير تدريدة كتلنا يان سلوجا هرتبو فافستا كرونو سيدا إن قعمها الله إسكما يرو يين مركا وقفكو قفا عيو أما أو هندسيو وقفك الدبولو يين قريقا هلاغو إكادو أيا سيدا تاريق دا إسلام كوشيك تايه مدها تلقى جوغو إن كبادن كوني أفر بقولو سندود نيو محمد نبدقل نحريس كوركي ساعاته وبري جريز حابتسي شيخ أحمد نور إمامك مساجدك أو بكر إسلاميك سنتر مقالة سيارل قبل كواشنطن إدالك المرايكنك أيا كورميا
ولا المركود عذرنا وكلا واجي هراء خلي رسولك صلى الله عليه وسلم يخلي يدي كل جيبة الروا وين أو صف مرة أو وطن بن جار أو كلا هدي إجران رسولك صلى الله عليه وسلم دردار وحكب حيي إن ضدك لويري ماشوا قص عذنا هتجينا ماش أجوكتان هدو كجرنا هكب حينا تاسو عاد تحدر إن لقاطو أو قفك مسلم كي لو قلي إن تحدر وكل رقم مرولبا marka in la qaato oo aan la gelin meesha lagana tagin ayaa haboon
Sheikh Abdirahman Sharif imaamka masajidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa isna ka waramaya taariikhda xanuunadii waaweyna ee soo maray muslimiinta
marka hore aad u mahadsan tahay walaalkay adiga baxdi aad u jazaakallahu khair marka labaad cudurkan hadda on coronavirus oo ah muxuu cudur adduunka dhan ku baahay wax ku cusub ma aha dunida marka si loo fiiriyo muslimiinta tusaale ahaan taariikhdoodii hore waxa la garanayay oo la yaqaanay cudurro aan ahaayo soo maray ama wax la oran jiray daacuuno daacuunkuna uu cudur faafa weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyadoo laga joogo 17-18 sano ayaa waxaa dhacay daacuun aan ku noqday muxuu ahaa amwaas daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiinta ay qorayso dadka badan ilaa 30,000 oo qof baa ku dhimatay way ka mid ahaayeen saxaabadii nabiga qaarkoodii ugu waaweynaa sida Mucaad ibn Jabal iyo Abu Uyayta ibn Jarrah oo soo maray taariikhda markaas waxa kale oo la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban muxuu ahaa qarnigii 749 hijrada kuna beegan 1348 miilaadiga isagana inay muxuu ahaa soo martay daacuuno kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo sanad kale u faaftay dunida kii ka dhacay Yurubta galbeed ee la oran jiray Al-Mawtul Aswad ayaa la garanayaa oo la yaqaanay xilliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay 770 hijrada waxaa dhacay daacuunka caanka ah ee Masar ka dhacay waliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo ka mid ah culimada muslimiinta sida ninkii la oran jiray Tajuddin Subki oo intuu masaajid ka khudbeeyay maalinkii Jimcada taqriiban muxuu ahaa maalinkii isniintiina dhintay yani ama talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan marka daacuunada iyo amraada waaweyn dunida way soo martay muslimiintana way soo martay yani qaabka loo toojiyinayo ama qaabka loola dhaqmayo mar fara badan wuxuu ku xirnaanaya marba de dawladda jirtay iyo mujtamaaci joogay qaabkay ay ula san qaadayeen gaar ahaan kii hore ee dhacay xilligi saxaabada waxa la yaqaanaa macruuf ahayd Umar ibn Khattab inuu nasru min qadar ilahi ila qadar ilah ila adagsadeen muslimiintu ahadiista maanta la celcelinayo caanka ah ee ahmaaragtay meel u daacuun galay ha ka bixina hadii aad joogtaan hana gelin hadaydan joogin oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyay weeyaan xilliyada dambe aan sheegayno taqriiban 770 hijradana culimada muslimiinta waaga joogtay qaar baa waxay yiraahdeen wardaacuunkan iyo masaajidaha lagu cararo masaajidaha la tago dadka masaajidaha la isugu geeyo qaarna waxay yiraahdeen arintaas waa khald weeye marka rag fara badan ma waxay qoreen dadkii marka masaajidaha la isugu geeyay baa inuu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo ku haleelay kadibna boqolaal ay ku dhimatay yani marka lagu khasbanaaday in la yiraahdo masaajidaba hal la xiro marka way soo martay muslimiintu yani xilliya waxaa jirta xataa masaajida la xiray oo ama jirro darteed loo xiray sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xiray yani oo waxaa taariikhdu in badan la garanayaa oo la yaqaanaa muxuu ahaa Baqdaad waqtigii Tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xiray isagoo laga cabsanaya haday dadku masaajidda isugu yimaadaan inay tataarku dadka ku laayaan. Marka masaajidda xataa in la xiro wax cusub ma aha, yani oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda 123 ka badan oo ay soo martay in masaajidda la xiro, isaga oo ama loo xiriyo jirro in la inay faafta darteed cabsi laga qabo, ama loo xiriyo cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo. Marka wax cusub ma aha yani.
Si ka duwan taariikhaha, Sheekh Cabdiraxmaan Shariif wuxuu say maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid a muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagixsan yihiin xanuunka coronavirus. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay
maanta waxaa bedelan maxaa colaada oon rabno inaan fahmno. Maanta adduunku wuu isu wada furan yahay, adduunku wuu iswada arkaa. Awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya, xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa yurub xilliga aan sheegayno, kii hadda waqti 100 ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda North America la yidhaahdo, ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun may hargabkii muxuu Spanishka ama Mexicanka loo bixiyey, isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan 30-40 million oo qof inay ku dhimatay. Waxyaa waayadaas adduunku sidan isuma muuqanin, technologygani ma jirin, waxaan iswada arkayaa ma jirin. Maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa Ruuhan oo China ah, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Maraykanka, iyo waxa ka dhacaya Talyaaniga, iyo waxa ka dhacaya Iiraan, iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa Soomaaliya. Adduunkii baa iswada arkaya, waa la isu wada jeedaa, jiradii baa inta adduunku uu ka wada hadlayaa. Taasaa marka dadka aada moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay. Laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay, inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd.
Sheekh Cabdilxaye Shaqaadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, muddooyinkan dambena khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada, ayaa isna ka warramaya walwalkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus.
qur-aanku aad ay wuxuu uga hadlaa qalbi qaboojinta, oo waxaa la tusayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaato kasoo dhacdaba inay ku dhacayso ogolaansho Ilaahay, waxa Ilaahay soo garab maraayo oo qofka iska maagahayo inuusan jirin. saasa Ilaahay wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ilaa biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah. yacni dhibaato dhacda ma jirto ilaa Ilaahay idinkiisa ayay ku dhacdaa, qofkii iimaan lehna qalbigiisu Ilaahay uu hanuuniyaa ama u dejiyaa. marka saasna ka laga galo aayadka Ilaahay wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ilaa fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa tu'asuu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum. yacni dhibaato kasoo dhacda oo dhulinka idinku dhacda ama yani dhulka oo dhanba ka dhacda waxay ahayd un dhibaato yani hor ahaan Ilaahay uu usii qoray inay dhacayso. qofka ay ku dhacayso way ka horreysay isaga hore ayay usii samaysnayd. sidaas muddo kabacdi markaa isaga qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa. saas waxaa laidinku sheegayna waxay tahay si aydan uga walwalin wixii idin dhaafay oo matalan dhibaatooyinteedu ku dhaceen dad haddayda ka dhinteen oo kale. dhanka kale cabsi inay jirto oo Ilaahay uu tilmaamayo wala nablanakum bishai min alkhawfi waaljuuci wanaqsi min alamwaali waalanfus waalthamaraat wabashiri saabiriin. yani waxaanu ku imtixaamaynaa cabsi. marka arrintan hadda waa nooc cabsidii ka mid aho dadka lagu imtixaamayo. sabirkoodaan la fiirinayaa marka wabashiri saabiriin ayaa la yidhi kuwa sabr u bishaare.
culimada ayaa talooyinkan u marsiinaya barnaamijka elayska v o eda soomaalida. waxaana ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
dadka marka waxaan kula talaynaa marka koowaad inay talada dhakhaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan, fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, taas waa qeyb asaasi a weeye. qeybta labaad ee kale waxaan rabnaa in dadka iyo muxuu tajamucaadka iyo isu-imaatinka in la joojiyo, ay ka mid tahay masaajidda meel walba uu gaaray uu ku faafiyo masaajidda in la xiro si aysan dadka cudurkan muxuu aysan ugu faafin, in la joojiyo oo kaleeto wax kasta oo kale oo la qabanayo oo isu-imaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan, taasuna waa qeyb labaad weeye. qeybta saddexaad ee kaleeto dadku wixii ay qabsan karaan inay qabsadaan, nadaafadda ku dadaalaan, muxuu ahaa waxaan dhakhaatiirta tabada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyaadada ah iyo cabsida dheeraadka ah farabadanna intii la yareyn kara in la yareeyo. talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye. laakiin waxaan aada u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan, talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan. waxyaabaha aan aada ula yaabaya maalmaha waxaa ka mid a mararka qaarkood qofka oo hadda waddankanaan joogin laftiisa ee Maraykanka, taladii ay dhakhaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradihii caafimaadka ayaa in badan dadkii laga yaabaa inaysan raacin amaysan qaadanaynin, waa khalad weeyaan. mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la oranayo muxuu ahaa timir iyo biyo haddaad cabtaan kulul ama biyo sidaan haddaad cabtaan bahalku idinku dhici mahayo, arrintaasuna khalad weeyo sax ma aha iyaduna. yacni marka waxaan u baahannahay wax cilmi ku dhisan, aqoon ku dhisan, muxuu xaqaaiq ku dhisanna inaan samayno, taas waa qodobka koobaad. qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yareyna intii la yareyn karo, dadku iskaalmeeyaan, dadku isu gurmadaan, waxyaabahan ku talaynayna waa sidaas weeyaan.
innagoo asbaabtii aan is-ilaaliyay layidhina qaadanayna, haddana ilaahay wuxuu keenay baqabaa iyo waqadarka ayaan raalli ku nahay. marka walwal badan inaan isku abuurin, xayli walwalku qofku buu caafimaad darro iyo ku keenaya maogii wax natiija uu ka bedelaya xaaladii jirtay ma jirto.
cuduradan gaar ahaan hadda waxaan kula talin lahaa dadka dhakhaatiirta in looga dambeeyo. dad badan baa jira oo social mediaha ku jira oo wax iska sheegaya oo waxanaa dawaa kanaa dawaa qaar. marka waxaa haboon in talooyinka dhakhaatiirta la qaato mar walba. haddii la yidhaahdo ha la kala fogaado, waa la kala fogaado. haddii la yidhaahdo yaan laysa salaamin, yaan laysa salaamin. haddii la yidhaahdo qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynan xad aynaa gaadhina, yaan la odhanin, yaan la lagu la aasin, yaan la dhaqin, iyo halkaa inayna gaadhin baan rajaynaynaa. waxaa badan oo kale waxyaaba ku tiri kuteen oo dadka laleeyahay qofkii waa la gubayaa. saasaa la yidhi masaji aada u khaldan baa dadka la bixinaya. arrimahaasna arrimo jira ma aha. marka insha allah wixii dhakhaatiirtu marba ayna yidhaahdaan bay culimmaduna ka dambaynaysaa. coronavirus haddaad ku dhiman iyo haddii aad wax kale ku dhibanba allah kuu qadaray, marna hadday adduunka dhan isu tagaanna siduu rasuulku sheegay laguma garamarin kareen. haddii aad guryo dabaqyaa iyo qasri aad degan tahay ood ku dhuumatana laguma garamarin karo. argagax markuu cudurada oo kale dhacaan ma haboona sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco. waxaa haboon qofku waa qof qadaawul qadarna aaminsan, ilaahay subxaanahu watacaala diintiisina aaminsan. marka waxaa haboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato ama talooyinkaas ha ka yimaadaan kuwo diini ha noqdaan, ha noqdaan inuu adkaartii la akristo, ha noqdaan in ilaahay subxaana watacaala loo toobad keeno, ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uusii maaratay alla ugu laabto, iyo wixii talooyina oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan in la qaato.
tacaliimta diinta islaamka nabareysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inooga tegay waxa weeye in ilaahayna la tawakalo oo taladaada aad alle u dhiibso. islaam bar ahaantaana aanad ka tegin wixii dee adigu aada isku kaskaas ahaan aad isku dabiraysay isku ilaalinaysay ee daftaada. haddaad tirahdo qadar alle weeyaanoo waa soconayaa oo godkaa ka baydhi maayo waa qadar alle, hadee lama odhana ka baydh qadar allena aqbal godkaana ka baydh ha ku dhicina. nin baa u yimi isaga oo hal wata, markaasuu yidhi hashayda ya rasuulallah miyaan dabraa mise waan iska diidayaa ilaahay baan tawakala talada aan u dhiba. acqilhaa watawakal cala allah buu yihi hasha dabar dabeedna ilaahay tawakalo talada alle u dhiba. waxaa kale oo ina baraya yani islaamku yani rasuulku calayhi salaatu inuu sheegay inuu yidhi cibaad allah yani tadaawu cibaad allah, ilaahay yani isdaweeya, ilaahay ma soo rogin cudur, hadduu soo rogona dawadiisana waa soo rogan. manaa waxa weye cudur kasta oo xagga alle qadar alle ku yimaada dawadiisana way jirtaa. ilaahay uu ugu talagalay isdaweeya baadi doona yani risaaska iyo cilmi baarka iyo waxaaso dhan markaas ka imanaya.
codkaasi maxamuud sheekh axmed dalmar waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ay nagala qayb galeen culimmo soomaaliyeed oo fariimo laabqaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada soomaaliyeed barnaamijkan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad iyo ilayska v o a. gordhow waxaa inoo soo socda doodii gaabneed iyo ciyaarihii. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban.
madaxweynaha maraykanka ayaa dadaalka loogu jiro xakamaynta xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno oo ay ka mid yihiin inaan dadku isdhex gelin iyo tallaabooyinka kalaba sheegay lasii wadi doono ilaa iyo dhammaadka bisha abril. dadaalka ay sameeyna dhamaanteen ay ku xiran tahay ayuu yiri inta waxana ay inaga tagayaan 27 ee loo qabtay inta laabooyinkaasi la qaaday ayaa maanta oo isniin ku eeg madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in 27 gudahood ay ku yaraan doonaan dadka u dhimanaya xanuunkan bilowga bisha Juun ay noqon doonto buu yiri bilowga dhamaadka dhibaatadan waxaan doonayaa ayuu yiri inuu dalku caadi ku soo noqdo xilliga istarka oo ku beegan 12-ka bisha April La tariyaha arimaha xanuunka corona ayaa sheegay in ay tahay go'aan wanaagsan in talaabooyinkaasi la sii wado. Waxaase uu yiri aan wali aaminsanahay in dhimashada dalka Mareykanka ay gaadhi doonto ilaa iyo 100,000 oo qof. Shiinaha ayaa shaaciyay in aanay 4 maalmood ee u dambeeyay aanay helin kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 ah, iyadoo ay Beijing ku dadaalayso inaan mar kale xanuunku faafin. Shiinaha ayaa dhammaan xiray xuduudaha dalka laga soo galo waxaana la joojiyay diyaaradihii dibadda ka imanayay. Madaxweynaha dalka Nigeria, Muhammadu Buhari, ayaa amar ku bixiyay in la yareeyo isu socodka magaalooyinka Lagos iyo Abuja muddo 14 maalmood ah si looga hortago fidista xanuunka COVID-19. 79 qof ayaa xanuunka laga helay Nigeria dhammaana waa magaalooyinkaasi amarkan ayaa sidoo kalena ka dhaqangelaya gobolka Ogun oo ay magaalooyinkan daris yihiin saraakiisha caafimaadka ayaa ka cabsi qabtay in xanuunka uu ku faafo dalka oo ay ku nool yihiin 200 million oo qof tayada caafimaadka dalkuna ay aad u liidato madaxweynaha ayaa bulshada markii ugu horeysay kala hadlay muuqbaaqiyaha tan iyo intii kiiskii ugu horeeyay laga helay Nigeria dabayaaqadii bishii February dhammaan dadweynaha ku nool gobolladaasi ayaa lagu amray inaanay guryahooda ka soo bixin una socdaalin gobollada kale
ciidamada amniga ee magaalada muqdisho ayaa toogtay rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka mas-uuliyiinta dhinaca amniga ayaa v o u sheegay in 2 ka tirsan dadka la dilay lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka daacish xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray
ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay askari booliis ahayna uu ku dhaawacmay iska horimaad barqanimadii maanta ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha kaasoo u dhexeeyey ciidamo booliisa oo ka tirsan saldhigga howlwadaag iyo kooxo hubaysan oo la sheegay inay falal amni darro ah ka wadeen gudaha suuqaasi 3 qof ee ku geeriyootay iska horimaadka ayaa 2 ka mid ah lagu sheegay inay yihiin kooxihii falalka amni darrada ah ka waday gudaha suuqa bakaaraha halka qofka kalena uu ahaa ruux shacab oo ka dukaameysanayay gudaha suuqaasi waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamadii booliska ee howlgalkaasi ka qayb qaadanayay sida uu ku waramayo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan
ciidamada booliska ee degmada Howlwadaag ee gaar ahaan ciidan ee ka howlgalay gudaha suuqa bakaaraha ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaasi gacanta ku dhigaan kooxahaasi argagixisada balse kooxihii oo markaasi ay sameeyay in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxaa ka dhashay iska horimaad iska horimaadkaasna waxaa ciidamada booliska ay ku dileen 2 ka mid ah kooxahaasi waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo sidoo kale intuu iska horimaadka socday waxaa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi u soo ganacsatay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay asigana qof kaloo shacab ah waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyay laamaha amaanka qaybahooda kala gedisan kooxahana ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyay gudaha suuqa bakaaraha islamarkaana ay ciidamada ay ku raad joogeen maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameyn jireen gudahan suuqa bakaaraha
iska horimaadkan maanta suuqa bakaaraha ka dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Muqdisho deganayd islamarkaana ay aad u koobnaayeen falalka qalqalka gelinaya amniga caasimadda xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho
hata nuku soo dhawaada doodi gabnet iyo Seynab Abuukar
kulan hanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay dhowaan go'aanno ay ku joojisay dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka imaan jiray kana bixi jiray, iyadoo sidoo kale hakisay duulimaadyadii gudaha ee dalka Soomaaliya. Dowladda ayaa go'aankan waxa ay ku sheegtay in uu qayb ka yahay dadaalada ay ku doonayso in ay ku xakamayso cudurka korona ee dunida ku sii faafaya. Haddaba maxaa saameyn ka dhalan kara xayiraadda lagu soo rogay duulimaadyada gudaha? Waa mawduuca ay doodeyna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cawaale Ciimow Cabdi oo wasiir ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullah Heel Qudube oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah, waxaana hadalka ku horeeyey wasiir Cawaale.
Bismillaah Seenab, aad baa u mahadsan tahay walaashay. Guud ahaan markii la yiraahdo caalamka maanta waxaa ka dhacay wax musiibo guud ah. Musiibadaasna waxa waay wadan kasta oo adduunka ka jiraba si ayuu ka hortaga u sameeyey una saameeyey wadamada. Hadda dhibaatada ay ku dhacdo kale waxa intaas dhibaatadoodu gaarsiiyey waxay noqotay waxay dhayalsadeen ama aysan culays weyn iskaga sii saarin dhibaatadaas uu leeyahay fayraska. Marka saas darteed annaga hadartan haddii inta uusan nasoo gaarin ilaa iyo xad intii muhiimadda ay ahayd inay gaarsiiso dowladda way gaarsiisay. Dadkaana waa dad haddana Soomaali oo maxaan kurada wadamo badan oo caalamka ka yimaado wadankana yimaado. Maxaan kurada haddii dhibaatadaasna ay wadanka soo gaarto xaaladeeda ay adkaan lahayd sidii loo maarin lahaa. Marka qaabka ugu haboon oo ay tahay in hadartan intaas dhibaatada dhicin laga hortagi kara ay tahay qaabka ay ku wajahda dowladda federaalka Soomaaliya.
Nuur Sheekh Cusmaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Horta waad mahadsan tahay si nabay wasiirkana waan salaamayaa dooda igula jira. Dowladda Soomaaliya markii ay soo rogtay xayiraadii 15 maalmood ah muddo gaaraysa oo duulimaadyadii dibadaha nooga imaanayay ay dowladdu xayiraada saartay, kadib waxaa soo baxday dowladdu inay ku dartay xayiraadii gudaha wa. Marka taasna anigu waxaan uga duwanahay wasiirka cudurkan khatarta uu leeyahay iyo adduunka sidau Yurub iyo Ameerika u gelayo dacid walba way ka warqabtaa way ogtahay. Hase yeeshee innaga isaguna soo gaarin ayaa waxaa dhacday dowladda Soomaaliya ay xayiraadii dibadda markiiba xakamaysay. Taas way ku mahadsan tahay dowladdu, aan arrin loo baahnaa baan isleeyahay. Hase yeeshee waxaan isleeyahay culays wuxuu ka imaan doonaa xayiraada gudaha oo localka dhexdiisa. Adduunka hadda ma ka jirto dowladuhu localka dhexdooda way socdaan way. Wadamada kale ayay iska xakameeyeen oo xuduudkoodii xidheen, dhakhaatiirtoodii iyo shaybaaryadoodii iyo waxoodii caafimaadkoodii ayay isku dubariteen way. Laakiin innagu maxaa horta noo haysan shaybaar ma haysano. Waxa weeye localkii in la joojiyo sax ma ahan oo saameyn dhaqaale dalka ku yeelanaysa socodkii bulshada. Maaragtay kala xoo qaadashadii gobolladii iyo degmooyinkii iyo maaragtay caasimadii dalka ayaa kala xirmaya, taasna dhib bay keenaysa. Waxaan isleeyahay waxaa haboonayd xayiraada guud oo adduunka ka imaanaysa sida diyaaradaha internationalka ah markii la hakiyey kadib dowladdu inay dalbato in dhakhaatiir iyo shaybaar iyo wax dirsato marksi ay haddii ay dhacdo in case haddii ay dhacdo in wadanka uu yimaado cudurkii soo galo. Hadda saddex kiis ayaa la sheegay in la shaaciyey, haddana hase yeeshee hadduu soo bato uu yimaado si loo helo in shaybaarkii la keeno in dowladda Soomaaliya way dalban kartaa si fudud. Turkiga aan ognahay in wadamada adduunka inuu qayb ka mid ah u shaybaariyo u diray inay ka dalbato oo waxa weeye ay keento wadanka saasa haboonayd, laakiin aan lagu degdegin localkana oo saameyn si dhaqaale una wadanka ugu yeelan.
Wasiir Cawaale, hadii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodayaa talaabada dawladdu ay qaaday in ay jireen waxyaabo badan oo ka badnaa sida in la hirgeliyo shaybaarka lagu baari lahaa cudurka laguna ogaan lahaa, isla markaana ay ahayd inay ka fikirto buu leeyahay dhaqaalaha saameynta guud ahaan in amarkan uu ku yeelan karo dalka. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Shiiqo waa mahadsan yahay horta ra'yigiisa sidee la tahay. Inuu wax badan xog ogaal yahayna aad bay u fiicnaan lahayd oo dadaalada badan hadda ay wasaaradda caafimaadka ay waddo. Haddana sida xogta lagu sheegaya ayaa waxay tahay in shaybaarkii iyo wax badan la qabtay laguna howlan yahay. Haddii la yiraahdo gobollada isku socodkoodana hadda talyaaniga oo kaleeta efektiga gobolka ee ka dhacday ayaa keligiis haddana mar dambe oo faraha xaaladda ka baxday la go'doomiyey keligiis, waxna waxba lagama qaban karin. Wuhan oo kaleeto oo meeshu ka bilowday, haddii keligeed markaas la go'doomi lahaa kadib waxba kama dhicin oo wax badan ay dhibaataysa. Marka annaga alxamdulilah, maadaama uusan soo gaarin wadamada uu gaaray, cilmiga waxbaa laga bartaa, waxbaa wax laga kororsadaa. Marka waxbay ka kororsatay dowladda meelahaas wax ka dhaceen oo dhan. Hadda dowladda ma qabato service gooni oo kaleeto oo free ah wadanka u qabato, laakiin waqtigaano kaleeto xaaladahan oo kale markay gaaraan, waxa keliya waajibaadkeeda inay culayska saarto ee tahay ka hortagto ummadaas ay badbaadiso sidii ayda mas-uuliyadda u haysay. Soo marka haddii dad gooni ay u arkaan siyaasad ahaan in gobollada la kala jaray oo diyaaradihii la joojiyey, wax koobanna ay tahay wax maahan iska soconaya, maaha wixii wax waay, waa wax temporaria, waxaana lagu badbaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee mas-uuliyadda ka saaran tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Dhaqaalaha lagama fikiro, because hadda wadamo badan oo caalami ah ayaa maxaan ku raadaa dhibaato badan ku dhacday oo dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka Soomaaliya annaga inaan haddartan u aragno maaha inaan haddana iskhilaafno oo isaga soo horjeysano siyaasad ahaan, waxaan caalamiga ee waxa waay waa in wax walbo dowladda ay ku dadaaleyso oo ay kaga hortagayso cudurkaas inay wajahda waa muhiimad gooniya.
Nuur Sheekh Cusmaan waa degaysanaysaa wasiir Cawaale. Waxa uu qabaa in tallaabada dowladdu ay tahay mid wanaagsan oo hakinaysa in cudurkan uu ku faafo dalka, adigana awaamirta dowladda waa daliilsan tahay. Maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Waxqabadka dowladda waa loo baahan yahay oo aanu kama soo horjeedo. Cudurkana waa la ogyahay halista uu leeyahay iyo dhibka uu keeni karo, iyagoon ognahay in Afrika oo dhanba hadda saameynta uu ku yeeshay ay aad u hooseyso oo aad u yartahay. Waan ognahay waddanka hadduu soo galo meelaha kaamamka ah iyo meelaha bulshadu ka nugushay oo dhan halis weyn buu ku keeni karaa wey. Marka waxaa habboonayd intaan duulimaadka gudaha lagu degdegin in maaragtay bulshada wacyigelintaas ay wada gaadho, waayo hadda haddii localkiisa wa la joojiyey bulshada wasaaraddu hadday wacyigelin ay bilaabaan, wacyigelintiisa ay u gaaraysaaba dadkii wey. Waayo isusocodkii waa la hakiyey, diyaaradihii waa la joojiyey, ninkii maanta gaalkacyo u baxayay ama Kismaayo u baxayay fariin uu qaadan male in social media wuxuu ka arka maahan idaacadaha uu ka dhegeysta mooye, xanuunsanaa kuwii jireenaa, kuwii isu safri jiray, kuwii isbitaalada loo qaadi jiray, waxaasoo dhan bay saameyn ku yeelanaysaa wey. Marka waxaa habooneyd baan isleeyahay wacyigelinta maanta in lasoo horumariyo, oo waxa weeye wasaaradahan oo caafimaadka iyo wacyigelin waxa weeye diyaargarow wanaagsan inuu ka muuqdo oo ay muujiyaan tiimam oo abaabulan oo u diyaarsan wacyigelinta bulshada inay sameeyaan ayaa ka habooneyd maanta midda localka lagu soo rogay wey. Ma ahan aniga wasiirka waan ku waafaqsanahay midda guud oo xiriirkan caalamka in xiro oo waxa weeye saameyntaas weynu inaga nagu yeelanaya in la joojiyo waxqabadka dowladdana. Mar walba waa la qiraya, waa wax waajiba, waana wax loo baahan yahay oo dowladdu waxay u taagan tahay bulshada inay u adeegto.
Waxaan siinayaa wasiir Cawaale.
Horta wacyigelin marka la sameynayo waa wax wacyigelin, waxa wacyigeliya waxay u baahan tahay waqti badan, laakiin xaaladii haddiiba taagan tahay wacyigelin jaaniskeeda meesha waa ka baxaya. Marka waxaa la taagan yahay haddartan sidee lagu joojin karaa, lagu xakameyn karaa dhibaatadan intii aysan gudaha u gelin? Dadka Soomaaliyeena wacyigelintooda uma baahna san waaye iyo TV wax laga sheegay idaacad, ayagaaba ku dhahayaba maxaan ku raadahay waxaan cudurkan cudur gaal loogu talagalay ku leeyihiin, cudurkan waa cudur maxaan ku raadahay Soomaaliya Afrika kuma dhacay ku leeyihiin, Afrika waa kuleel, ereyadaasi aaminsan yihiin. Marka dad aaminsan waxyaabahaas in wacyigelin hadda waqtigeeda dhammaaday oo wacyigelin aanan u taagnayn, waxa weeye waajibaad ka saaran ee ku habboon ee ayada ama wasaarad ahaan ama dowlad ahaan xukuumad ahaan ayaa ah taana maahan haddartan in la dhihi karo ama wacyigelin sameysa waxaasoo dhan waa excuse. Hadda waxaa la joogaa xilli national awareness in la wada qaato ay tahay, oo iyadoo mid la wada yahay wax walba oo looga hortegi karo cudurkani oo ay dowladda iyo wasaaradda wajahdo in lagu taageero mucaarad iyo muxaafid.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Wax mucaarad la yiraahdo sidedaba wasiirku ayuuna u dhigin wax mucaarad la yiraah meesha ma yaalaan. Waan ognahay Somaliland hadda shalay iyo daraadiyo localka European Union kulli ka imaanaya joojiyeen. Intayna joojinin ka hor wacyigelin waxay sameeyeen masaajidada 25 saac 25 daqiiqo ka badan masaajidadu inayna furnaanin, goobaha suuqyada iyo iskoolada iyo kulli inay wacyigelin ka sameeyeen oo ordayeen way, in xuduudihii Itoobiya ay la lahaayeen ay xireen, haddana localkii magaalooyii way socdaan way, baabuurta way socota, xayraad laguma sameeynin bulshada haddii socodkoodii la xiro dhib baa ka imaanaya. Wasiirku yuuna u fahmin inaan dowladda aan dhaqaalaheeda iyo maaragtay arrimaheeda iyo siyaasadeeda lagu dagaalayo ma ahan, waa danta guud maxay jirtaa wey bulshada in la wacyigeliyo wax loo sheego dadkana dadhaya cudurku inaga afrikaan baan nahay oo muslim baan inagana lagu ma tala gelin dibalaay haday timaado kana muslim iyo kana gaal ma kala taqaana wey nool boo saameynaysa wey taumu saaliha wa daliha baliira ninka xun iyo ninka wanaagsan mid walba ku dhacaysa balaayad wey wax walba qadar ay yihiin marka in loo sheego dadka in qof walba caafimaadkiisa ka dhaxataro inuu maartay goobaha public school isugu yimaada la yareeyo meelaha bi mareenada iyo meelaha nadaafad xumadu ka jirto ee lagu wacyigeliyo degmooyinka iyo goboladii in baraar guud la sameeyo taas aniga haboonan lahayd baan isleeyahay runtiina shalay waa maqlay in gudoomiyaha gobolka iyo shirar ay ka yeesheen wasaaradda waqafta iyo arrimaha diinta iyo laakiin waxa haboon mar walba wacyigelintu waa muhiim wey hadii cudurku soo bato oo wadanka ku soo faafo ama guud ahaan mandaqada afrika uu soo galo dahalistiisu leeyahay laakiin in laga sii taxadaro hadda bal wacyigelintii la sii bilaabo wey laakiin xayiraadan tirada badan in laga yareeyo maanta 15 localka kaliya localka in bar horto aniga midaan diidanay waxa weeye localka la xayirayo wey diyaaradihii hadii goboladii uu ka dhaco dhibki oo waxa weeye uu ku istaagin matalan ba caasimada iyo kale see loo la taxadaray hadii la joojiyo baawurtii iyo socodkii baawurtii oo weynay diyaaradii hadii la joojiyo marka waxa isleeyahay dhib ba imaanaye dawladdu go'aamada qaar kooda ka taxadirto ana ka fiirsataa isleeyahay
wasiir xawaale adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka muxuu ku jiraa
yaan loo arkin ku socodkii gobolada la kala xiraayo iyo waa wax ka hortag qayb kamida ee ma ahan marnaba ma soo galeyso wax la yiraahdo dhaqaalaha inay wadanka saameynayso shacabka soomaaliyeed dowladda iyo dadka mucaaradka intaba waxa waaye wax walba ama xaalad walba oo coronaviruskani oo kugu ugu faafi karo in la garto la ogaado inay tahay halis aad iyo aad u daran aad iyo aad saameynteeda u fogtahay caalamkana hadirtaan ilaa iyo dad xadkooda dhaafay la garanaynin farahana uu ka baxay ilaa xilliga uu sii socon doonana aan la garan karin daawadiisina aan in la hadda la helin intaasoo dhan ayaa waxay tahay muhiimadda in la garto lana ogaado adoo caafimaad qabo wixii looga hortegi karo ama aada isku ilaalin karto ee noqon karto ugu dhow shaqsiyan ama ha noqoto dowladda amarkeeda intaba in la hogaansamo aad baan qabaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cawaale ciimow cabdi oo wasiir ka soo noqday maamul goboleedka hirshabeelle ee nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abuukar
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha waxaynu haya wariyahayaga maxamuud masaate
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee goolhayihii hore ee xulka qaranka ee waddanka turkiga rushtu reshbar ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii uu la soo dhacay cudurka coronavirus sida ay shaacisay xaaskiisu afada rushtu isil ayaa barteeda instagram-ka qoraal ay soo dhigtay kaga hadashay xaaladda uu ku sugan yahay seegeeda iyo sida wax u dhaceen waxay qoraalkeeda ku tiri waa jeclaan lahaa inaan idiin sheego war wanaagsan anigoo runta idinla wadaagaya sida ugu daahfuran laakiin waan ka xumahay inaan idhaahdo seygayga waxaa la dhigay cisbitaalka waxaana laga helay cudurka covid-19 waxaa la yaabanahay bay tiri sida boobsiiska ah ee durba loo qabtay isagoo markii hore uu xaalkiisu caadi ahaa oo aanu wax dhib ah qabin waxaan ku jirnaa waqti adag oo dhib badan waxaan ilaahay ka baryaynaa bay tiri inuu caafimaad siiyo seygayga iyo dhammaanba dadka xanuunsan isil ayaa intaa ku dartay in iyada iyo labadeeda caruuraba la baaray balse ay bad qabaan oo aan laga helin cudurka covid-19 waxay tiri aniga iyo ilmahayguba guriga ayaan joognaa isaguna waxa uu ku jiraa cisbitaalka waa naloo diiday inaan booqanno dhabtiina arrinta noogu adagi waa in aynaan awoodin la joogistiisa ilaahay baa weyn isaga iyo dhakhaatiirta turkiga ayaan ku aaminnay waxaan rajaynaynaa inuu xaaladan ka gudbo oo caafimaado ayay qoraalkeeda ku soo gabagabaysay golhaye rushtu waxuu waqtigiisa inta badan u ciyaaray kooxda kubadda cagta vanabaji oo ka dhisan waddanka turkiga sidoo kale waxuu muddo dhowr sana ah u soo ciyaaray kooxda barcelona ee waddanka sbain rushtu ayaa ciyaaraha waxa uu ka fariistay sanadkii 2012 isagoo waqtiga ay da'diisu ahayd 39 jir waxa uu ka mid ahaa xidigihii xulka qaranka ee sanadkii 2002 wacdaraha ka dhigay koobka adduunka ee sida wadajirka ay u wada martigeliyeen wadamada jaban iyo kuuriyada koonfureed ciyaaryahan rushtu ayaa ahaa xidig lafdhabar u ah xulka qaranka ee turkiga haatanna waddanka ingiriiska ciyaaraha kooxaha qaaradda yurub oo la hakiyey ilaa iyo bisha abriil soddonkeeda lana ogeyna goortay dib u bilaaban doonaan ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga qabo in gebi ahaanba ciyaaruhu ay joogsadaan oo la dhammaystiri waayo xilli ciyaareedkan. meelaha sida weyn walaaca looga dareemayana waxaa ka mid a horyaalka waddanka ingiriiska, ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda Tottenham Hotspur una ciyaara xulka qaranka ee waddanka ingiriiska Harry Kane ayaa sheegay in haddii la gaaro dhammaadka bisha Juun ciyaarahana aan dib loo bilaabin ay taasi suuragelin karto in xilli ciyaareedkan uu noqdo mid khasaaray. wax badan kama ogi buu yidhi waxaa ka socda daaha gadaashiisa, laakiin haddii xilli ciyaareedkan aan lasoo afjarin bisha Juun dhammaadkeeda waxaan u baahannahay buu yidhi in la eego waxyaabaha suurtagalka noqon kara oo la isu diyaariyo xilli ciyaareedka dambe. dhinaca kale, xiddiga u dhashay waddanka Jarmalka ee u ciyaara kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa sheegay in haddii xilli ciyaareedkan ay adkaato dhammaystirkiisu ay tahay in kooxda Liverpool la siiyo koobka xilli ciyaareedkan. waxa uu yidhi, ciyaaryahan ahaan waa inaad cadaalad samayso, anigu waxaan qabaa in Liverpool ay u qalanto in koobka la guddoonsiiyo. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa horyaalkan uu hakiyay coronavirus waxay ku hogaaminaysaa 25 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda Gundogan ee Manchester City, waxayna u baahan tahay oo keliya inay badiso 2 kulan si ay u hanato horyaalka dalka Ingiriiska oo ay hanashadiisa ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 30 sano. haatanna wararkii ugu dambeeyey xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa wararku waxay sheegayaan in ay xiiseynayso inay la soo wareegto ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal kabtanka waha una dhashay waddanka Gabon ee Aubameyang. ciyaaryahankana 30 jirka, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid uu ka mid yahay xiddigaha ay doondoonayso, haddana xiddiga ay sida weyn u daba joogto waa wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool una dhashay waddanka Senegal ay Seydumani. haddii ka isna ay ku guuldareysato kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, xiddiga kale ay doondoonaysa la hadalhayo waa wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo ka soo jeeda waddanka Norway ee Erling Haaland. Real Madrid ayaa dhinaca kale waxa ay doonaysaa in ay soo xero geliso ciyaaryahanka da'da yar ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee São Paulo ee waddanka Brazil ee Igor Gomes. ciyaaryahankan oo 23 jir ah ayaa waxaa la leeyahay waxa uu Real Madrid ugu kacayaa lacag gaaraysa 45 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahanka u dhashay waddanka Ingiriiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa wararku waxay sheegayaan inuu saaxiibadiisa u sheegay inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Manchester United. xiddigan da'da yar ee 20 jirka ah ayaa waxa uu ka mid yahay xiddigaha haatan dunida loogu doonista badan yahay, waxaana haddii Manchester iyo Borussia Dortmund ay heshiiyaan la qiyaasayaa ciyaaryahankan inuu ku kacayo lacag gaaraysa 116 milyan oo ganiga Ingiriiska. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogatana kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
haatanna nala dhegeysta heeskan dabacsan.
guud ahaana idaacadda galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulantii dambe waa Xuseen Baraayi iyo anigoo ah Cabdixakiin Shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo.
This is VOA News via remote.